Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Hei, kylmät muurit. Pannua, pannua. Täällä studiossa jonkinnäköistä yhteislaulua tässä vedettiin ton Miettisen Karrin, eli Palefacen kanssa. Moi Karri.
Terve.
Sä tulit tänne studioon yksi biiseistä, joka sulla oli ikään kuin tällainen abstraktisti messissä, oli tämä Fin-trio, Kylmät muurit. Ja nyt sen verran pientä kontekstualisointia tähän, ennen kuin aletaan jotenkin hehkuttaa, miten hieno biisi tämä oli. Niin siis tämäkin biisi löytyy Tuve Janssonin ja Tuutikki Pietilän levyhyllystä, tai levylaukusta pitäisikö sanoa?
Kyllä. Naisilla oli noin 500 vinyylin yhteinen kokoelma. Sitten siihen kuului vielä tuommoinen 80 savikiekkoa, mitkä on lähinnä sieltä Amerikan kiekkoja. Eli Tuulikki Pietilähän syntyi Seattlessa. Hänhän oli Amerikan suomalainen, mikä usein unohtuu. Niin sitten siellä on niitä vanhoja Amerikan suomalaisia kiekkoja ja muita. Mä oon tietysti ollut lähinnä kiinnostunut niistä vinyyleistä, mutta äänilevythän tavallaan toivat heidät myös yhteen, koska Tuulikki ja Tuuve tapasivat tuolla taiteilijakillan bileissä 50-luvun silleen, että Tuulikki oli DJ:nä ja Tuuve tuli tanssiin. Se on aika hauska juttu. 50-luvun puolivälistä asti he sitten vietti paljon aikaa yhdessä, oikeastaan kaiken ajan yhdessä sitten. Jonkun mielestä he melkein sitten 70-luvun puolella jo vähän erakoitukin sitten viimeistään 80-luvulle, todella oli vaan kahdesta. Mutta siellä heidän kodissaan on tosi paljon arvostettu levyjä, että jos ajattelee tavallaan kuinka kalliita äänilevyt on ollut vielä 60-luvun puoliväliin, että hyvä esimerkki on se, että Suomessa oli lukukausimaksut 60-luvun puoliväliin asti, niin LP saattoi maksaa puolet lukukausimaksusta. Eli siis varsinkaan lukiolaisilta ja nuorilla ei ollut pääsääntöisesti varaa ostaa levyjä. Ja jos sä nyt oot nälkätaiteilija niin kuin periaatteessa 40-vuotiaaksi asti, kuten Tuuve oli, niin se tarkoittaa, että jos se on ostanut nuorena ihmisen levyjä, niin se on todella arvostanut niitä sillä.
Tämä pienen tämmöinen väärän koivun kautta syy siihen, minkä takia mä oon pyytänyt Karri tänne studiin, on siis nimenomaan se, että tulevana sunnuntaina on Tuve Janssonin synttärit.
Joo.
Ja tuolla Hamissa niitä juhlitaan asian kuuluvasti kakkukahveilla. Sieltä muistaakseni kello 11, kun ovet aukeaa, niin 100 ensimmäistä saa kakkua ja kahvetta. Ja paikan päältä löytyy myös itsensä kalkkilaiman kapteeni, eli siis Karri. Ja sä soitat siellä musaa Tuuven ja Tuutin levyhyllystä. Sä oot siis koostanut jo aikaisemmin, siis ei pelkästään tätä synttärin varten, tällaisia pieniä parin tunnin settejä.
Joo.
Oot vetänyt niinku DJ-keikkoja mahdollisesti. Jotenkin musta on ihana ajatus, että vetää saman keikan, minkä vaikka niinku Tuuve ja Tuuti olisi vetänyt.
Joo.
Niin se on musta jotenkin ihana. Jotenkin tollasta. Mä en ole ihan hirveä niinku live-roolipelien ystävä, mutta tollasta roolipeliä mä voisin.
Tiedätkö, se on maaginen juttu, kun ne on ne itse levyt. Ne on ne levyt, jotka on täynnä vielä Tuulikia. Lähinnä Tuulikin semmoisia tussimerkintöjä, että ne on merkannut tähtiä, että mitkä on suosikkibiisejä. Ne on kirjoittanut, milloin niitä on äänitetty kaseteille, koska tämän noin 500 vinyylin ja 80 savikiekon lisäksi heillä oli yli 1000 kasettia. Eli sitten kun kasettiformaatti tuli, ne rupesi maanisesti äänittämään mixteippejä. Ja mikä hauskinta, niin niihin on hienosti tehty semmoisilla irtokirjaimilla tekstit ja osaan Tuuve on piirtänyt kannet ja muuta. Et se on niinku oma arkkuunsa ne kassut. Mutta tavallaan kun mä avaan sen laatikon, niin ne itsellekin tulee melkein kylmikset niistä levyistä. Ja sitten se tuo niinku tavallaan sellaisen aivan oman maailmansa, ikään kuin sieltä niinku, tiedätkö, se lampun henki, että kun sä avaat sen, niin sieltä tulvahtaa joku sellainen fiilis. Ja mä rakennan ne setit usein niin, että me soitetaan vanhaa jatsia kuunnellaan aluksi, koska se oli kuitenkin sitä Tuuve ja Tuulikin nuoruuden musiikkia, vaarallista big band jatsia, joka rappioittaa nuorison. Ja sitten me siirrytään siitä sitten usein folkin ja tuommoisen 60-luvun mustan musan, soulin ja tämmöisen aika funkkaavan jutun kautta sitten tuommoiseen särökitaran musaan. Et se oli esimerkiksi yllättävää, että Tuulikki ja Tuuve kuunteli tosi paljon nuorisomusaa. Eli jos me ajatellaan, että 60-luvulla tuli niinku se rollarit ja Beatles ja pitkätukka musa, nämä naiset oli jo 50-vuotiaita siihen mennessä, niin silti ne lähti täysillä mukaan tavallaan semmoiseen niinku särökitara nuorisomusaan, ja sitten ne ei ole kuunnellut pelkästään sitä mainstream-juttua, vaan itse asiassa todella niin kuin kovaa settiä, kaikkea Electric Prunes, Animals, Indian Summer, niillä on Pink Floydin Umma Gumma, mikä on niin kuin todella avantgardea settiä, joku King Crimsonin In the Court of the Crimson King, 5 levyä Jimi Hendrixia. Että tavallaan ne on ollut täysillä messissä siinä, niin kuin mitä junnut on kuunnellut 60-luvulla.
Joo, ei vitsi, toi on kyllä niin kuin... Siis se yksi asia, minkä jotenkin itse haluaisi säilyttää omassa elämässään niin kuin ihan siihen viimeiseen henkoseen asti, on semmoinen uteliaisuus ja semmoinen jotenkin, että tavallaan semmoinen ehkä vähän jopa niin kuin semmoinen idealistinen uteliaisuus siihen, että mitä kaikkea tässä maailmassa tapahtuu.
Just näin.
Ja ehkä niin kuin tästä tietysti propsit mun omalle isoäidille, joka oli just utelias, niin kuin hän muun muassa ihan täytti 90, hän halusi tietää, että mikä se on se internet, niin tavallaan jotenkin, joka oli siis just silloin jotenkin vähän sille tullut niin kuin semmoiseksi yleiskielen sanaksi, niin musta on jotenkin ihanaa ajatella just niin kuin tätä kaksikkoa, Tuuve ja Tuutia, semmoisena, että hei, ootko kuullut tämän, entäs tämä, ei kun tämä, ja sitten jotenkin se myöskin niiden mixteippien väsääminenkin on, niin kun itsekin on niitä tehnyt, niin tietää millaista se on.
Joo, ja sen perusteella mä oon tavallaan navigoinut sitä levyhyllyä. Jonkun verran on tietoa myös siitä, mitkä oli niin kun, sitten Tuuven ja Tuulikin suosikki kappaleita. Ja mikä hauskinta, itse asiassa semmoinen tosi niin kun makee pyhä artifakti, mikä siellä on, niin niiden kasettien tavallaan niin kun, jos sulla on 1000 mixteippiä, niin se on ihan järjetön niin kuin määrä esineitä. Niin jotta sä pystyt niin kuin navigoimaan sitä kasettikokoelmaa, niin Tuulikki on tehnyt semmoisen todella tarkan ja pieteetillä tehnyt listauksen niitä. Eli siinä on semmoinen kirjainen, mikä on niin kuin, mihin on listattu niiden mixteippien sisältö. Et siellä on merkattu värikoodeissa ne, ja ne kaikki on tavallaan niin kuin koodattu semmoisen. Hän oli järjettömän niin kuin systemaattinen ihminen ilmeisesti siihen semmoiseen Tuuven bohemiuteen, niin kuin vähän niin kuin semmoinen vastakappale, mutta tosiaan toi niinku uteliaisuus on ollut mielenkiintoista. Siinä on kaikkea niinku tosi häröjä levyjä, että ne on ostanut niinku reissusta kaikkea Japanista, tuonut kaikkea kummallista. Siellä on islantilaista jatsia, sitten siellä on kaikkea varhaista elektronimusiikkia, niinku mitä on 60-luvulla tehty sellaista tosi kummallista niinku kokeilevaa settiä. Ja sitten siellä on tosi paljon klasarimusaa. Ja jos nyt katsoisi vaikka sellaista isoa kuvaa, niin tosi paljon naislaulajia. Niiden suosikki on ollut esimerkiksi Bessie Smith, Ma Rainey, Aretha Franklin. Sitten siellä on Janis Joplinin levyt tietenkin. Tosi paljon 60-luvun niin kuin soul-laulajia. Joku Miriam Makeba on ollut heille niin kuin selkeästi, mikä on ollut aika sellaista eksotikaa niin kuin 50- tai 60-luvulla, että mistä sä löydät niin kuin Miriam Makeban niin kuin jotain etelä-afrikkaisia levytyksiä Helsingistä 50-luvulla. Et siellä on tosiaan kaivettu niitä. Sitten semmoinen yksi tärkeä kontakti, mikä Tuuvella on ollut, oli tämä Eeva Konikoff, joka oli sen lapsuuden ystävä valokuvaaja, joka sitten muutti jatkosodan sytyttyä Amerikkaan. Hän oli juutalaisnainen ja hän lähti täältä niin kuin sattuneesta syystä sitten muutti leveämpien nakkisämpylöiden maahan, niin osas niistä levyistä on sitten Eeva Konikoffin nimi. Ja ehkä Eeva on ollut siellä Boots on the Ground siellä Amerikassa.
Aivan,
ja voi olla, että se Eeva on ollut semmoinen kontakti tavallaan niihin uusiin virtauksiin ja muuta, mutta todella niin kuin vaikuttava ja hieno kokoelma.
Mun piti tässä just kysyä, että mistä tavallaan joku Miriam Makeba esimerkiksi, missä Helsingissä 50-luvulla siihen voi niinku sattumalta törmätä. No ehkä ei sattumalta, mutta edes niinku pienen jotenkin agenttityön jälkeen. Niin miten niinku ton ystävä Eeva lisäksi, mistä nämä vaikutteet jotenkin tuli?
No Ranskahan oli, Pariisia oli tärkeä niille, että siellä on käyty. Mä en ole ihan varma, minä vuosina he ovat siellä ryhtyneet käymään, mutta siellä on tosi paljon sitä ranskalaista musiikkia. Ja sitten Ranskan kautta on tietenkin tullut aika paljon sitten sitä niinku Ranskan kolonialististen maiden musaa. Siellä on jotain niinku Seychellien niin kuin Karibialta tavallaan sellaisia niin kuin Kalypso-levyjä ja jotakin muita. Ja sitten semmoinen bändi esimerkiksi kuin La Chaka Chas, joka tunnettu niin kuin lattaribändi, toimi Pariisissa. Ne on ostanut niiden levyjä ja sitten siellä on niin kuin tietenkin kaikki niin kuin Jacques Brellit ja Piafit, mutta sitten siellä on hyvin paljon niin kuin Juliette Greco ja kaikki niin kuin tavallaan. Ne on ollut, ilmeisesti Tuulikki ainakin on puhunut ranskaa, että ne on ollut hyvin perillä niin kuin siitä Ranskasta. Mä luulen, että se on ollut semmoinen oleellinen niin kuin lähde paljolti. Ja sitten kun on se heidän työnsä on ryhtynyt kantamaan hedelmää 70-luvun puolella, niin sitten on käyty reissussa. Ja ne kävi esimerkiksi pari kertaa Jenkeissä silloin 70-luvun alussa ja vissiin 70-luvun puolivälihujakoilla, jossa ne on tehnyt myös sellaisia niin kuin kenttääänityksiä, että niillä on ollut joku mankka messis. Ja kun ne on mennyt New Orleansiin jatsbaariin, ne on äänittänyt itse siellä niin kuin niitä juttuja. Ja tämän lisäksi Tuulikkihan oli innokas kaita filmaaja. Et sitten me toivon mukaan tulevaisuudessa yhdistetään näihin mun DJ-keikkoihin vielä sitä visuaalista maailmaa, että hauskaa on vaan se, että niissä Tuulikin filmeissä ei vissiin esiinny kukaan koskaan. Et se on aina kuvannut silloin, kun ei ole ihmisiä paikalla. Se on mieluummin kuvannut kaikkea tavallaan jotakin preeria maisemaa ja jotain metsiä ja muuta. Että ja harvakselta sitten siellä on Kluuv-harrustiosti jotain. Ja Tuuve kyllä jorailee jossain niin kuin ihan mielellään. Et Tuuvehan rakasti tanssimista ja nimenomaan yksi.
Joo, ei vitsi, siis mä oon lukenut ja itse asiassa juttelin, kun Sofia Jansson oli mulla kanssa vieraana tässä. Taisi olla keväällä jossain kohtaa. Sofiakin haastattelu löytyy tuolta ondemandistradio.fi, niin Sofia just sanoi sitä, että hänellä on tällaisia just niin kuin yksi muisto, mikä Tuuvesta on se, että Tuuve kannustaa Sofiaa jotenkin ilmaisemaan itseään sille, että unohda, mitä sä oot nähnyt, miten joku joraa, että anna vaan, tiedätkö, mennä.
Joo.
Niin jotenkin esimerkiksi just tämä tämmöinen ekspressiivinen joraus tulee mulle heti mieleen ja siis mä jotenkin näen sieluni silmin tämänkin. Tämä on musta ihanaa. Ja sitten myöskin ihanaa kuvitella, että kun sä soitat keikkoja, että innostuuko ihmiset jotenkin joraamaan sillä lailla niin kuin Tuuve.
Todellakin joo, ja kyllä mä kannustan siihen. Mähän miksaan niitä levyjä tavallaan siihen hip-hop-tyyliin, että mä oon käyttänyt aika paljon aikaa niiden BPM:ien selvittämiseen, eli missä tempoissa ne soi. Mm. Ja kuten tiedät, niin orgaaninen musa, eli suurin osa maailman levyistä, niin se joko kiihtyy tai hidastuu. Eli niissä on aina alussa vähän eri tempo kuin lopussa. Mutta jotta mä saan ne kytkettyä semmoisella toimivalla tavalla yhteen, niin sit mä oon selvittänyt niitä BPM:iä, mulla on siis pitkiä listoja niistä, että mä tiedän, mä yrittänyt hakea sellaista niin kuin aika rumpuvetoista ja rytmikästä maailmaa, ja sit mä tietysti pudotan sinne sellaisia hienoja helmiä, kuten joku Anki. Anki Lindqvist oli yksi Tuuven suosikkilaulajista, se laulaa AV:n. Mä voin pudottaa sinne jonkun Lasse Mortensonin niin kuin hienon Unityttö-balladin tai jonkun väliin. Itse asiassa on hauska, että siellä levykokoelmassa on myös sellaisia levykansioita, että osassa on niin kuin suosikkilevyjä. Dance saattaa lukea siinä ja niissäkin on numerokoodeja. Sitten se oli tosi hieno, siellä on yksi sellainen kansio, missä on sinne levyjen väliin on leikattu aikakauslehdistä semmoisia ihanan näköisiä mimmejä niin kuin eri puolilta maailmaa. Siellä on vähän tavallaan niin kuin semmoista naiskauneutta myös löytyy sieltä niin kuin niiden levyjen välistä. Et se on semmoinen, aika semmoinen kokonaisvaltainen se niin kuin fiilis, mikä siellä on ollut. Ja Tuuvehän oli aika ujo, että se mun käsitys heistä on se, että Tuuve oli tosi niin kuin lämmin ja toivotti ihmiset tervetulleeksi ja tuntemattomatkin. Tuulikki ehkä lämpeni hieman hitaammin ja saattoi olla myös vähän kulmikas. Ja sitten naiset kuitenkin niin kuin tykkäsi juoda viskiä. Että et jos haluaa virittäytyä niin kuin Tuuve taajuuksille, niin sitten pitää juoda niin kuin viskiä. Ja yksi vielä sellainen hauska juttu ja yllättävä juttu on se, että se hylly on täynnä countrya. Että niillä on tosi paljon amerikkalaista old time ja country and western musa. Ja tässä on ilmeisesti sellainen sateenkaari niin kuin ulottuvuus. Eli tavallaan silloin etenkin niin kuin vanhaan tavallaan vanhojen elokuvien aikaan, niin esimerkiksi cowboy-elokuvathan on ollut luonteva paikka, missä varsinkin miehet on voinut vähän niin kuin ihailla toisia miehiä niin kuin valkokankaalla, jolloin siitä on tullut myös sellainen osa sitä alakulttuuria. Ja ilmeisesti ne on järjestänyt sitten Tuuven Broidi, joka oli myös bi, niin ne on järjestänyt sitten sellaisia niin kuin cowboy-aiheisia juhlia aika usein, että siellä on vissiin diggailtu sitten tätä niin kuin lännen musaa ja sitten fiilistelty kavereiden kanssa, niin sekin on aika mielenkiintoinen näkökulma.
No todella.
Mm.
Vitsitkö olisi päässyt noihin bileisiin?
Niin. Kyllä se kuulemma mielellään niin kuin ehdotti hippoja kyllä se, että Skavi Haen hippo. Että se oli aika usein ja sitten hankittiin ja vedettiin niinku tappiin asti.
Niinpä.
Mutta noit levyjä, ne on ollut tärkeä osa näitä hippoja ja bileitä ja sitä sosiaalista ympäristöä, mutta myös sitä taiteellista työtä. Ja se on varmaan ollut yksi syy, minkä takia Tuuvekin on sijoittanut rahaa niihin niinku nuorena taiteilijana. Että jos ne on ollut superkalliit ne jatslevyt ja vaikeasti saatavia, niin niihin on kannattanut laittaa fygyä, koska sä oot saanut tavallaan sen inspiraatio ja sä oot niinku ateljeessa taiteellisen työn aikana pystynyt kuuntelemaan niitä levyjä. Ja sitten on voinut myös niin kuin vaihtaa vapaalle niiden levyjen tahtiin.
Niin, että kyllä. Ja, mutta siis, no okei, okay, toi, että et, joskus kirppara tai divareissa saattaa löytää levyä, jonka jotenkin vaikka siellä niin kuin sisäpussin sisällä on joku artikkeli tai kuva tai tai vaikka vaan joku postikortti jostain, ja sitten heti tulee semmoinen fiilis, että okei, että joku on niinku hiplaillut, kuunnellut tätä levyä, ja sitten se on niinku tullut mieleen joku artikkeli, että se on leikannut siitä jutun sinne, ja se, että miten ylipäätään vinylien kuuntelu on ollut fyysisesti ja niinku kehollisesti ihan erilaista kuin on. Ja, CD- tai striimimusiikin
niin,
kuuntelu.
Ja toisaalta meillä on ollut se esineellinen lähestymistapa sun ja mun sukupolvel vielä, että tavallaan kun joku osti, jos joku osti Nirvana Nevermind, niin mentiin sen kotiin kuuntelemaan sitä levyä, eli tavallaan kokoonnuttiin sen CD-levyn ympärille.
Ja
se on niin kuin mielenkiintoinen, mikä se, ja edelleen tavallaan niissä esineissä, ja siinä mäkin olen huomannut, kun mä oon soittanut niin paljon tosi pitkään levyjä, niin nyt taitaa olla taas uusi sellainen mielenkiinto junnuilla nähdä esimerkiksi, miten vinyliä miksataan. Et jos mä oon tuolla Tannerissa soittaa niin kuin Day-mixin, niin sitten ihmiset tulee, junnut tulee oikeasti sille tavallaan niin kuin katsoa, että miten toi tapahtuu, koska he ovat eläneet niin kuin aineettoman musiikin aikakautta. Että tämä on niin kuin se tosi kiinnostava juttu, että mitä noihin levyihin tavallaan, ja ne on kuljettanut myös viestejä, niin kuin tosi paljon sellaista kulttuurihistoriaa ja aika paljon sellaista yhteiskunnallistakin liittyy niihin levyihin aikana ennen internettiä. Eli tähän se kiinnostava juttu onkin, että kun Tuve on kuunnellut tuolla Garmin toimituksessa jotain niin kuin amerikkalaisia jatslevyjä segregaation aikana, ne on ymmärtänyt se kansalaisoikeustaistelun niin kuin jutun. Ja ne on ymmärtänyt, että jos Billie Holiday laulaa niin kuin Strange Fruit, niin ne tietää, mitä sieltä poppelipuista roikkuu. Eli
niinpä,
tavallaan niin kuin taas tulee kylmikset, kun sitä ajattelee. Eli siinä musiikissa on ollut tällaisia erilaisia yhteiskunnallisia niin kuin merkityksiä ja hyvinkin paljon tavallaan. Ja myös se, että taiteessa on ihmiset, ihmisen moninaisuus on näkynyt erilaisella tavalla silloin jo kauan aikaa sitten.
Kyllä,
että
kyllä.
Se musiikin voima on ihan tajuton tuossa mielessä.
Joo, ja siis mulle tuli heti mieleen se, kun tuossa sanotaan, mitähän sitten oli, elettiin vuotta, olisiko ollut 92-93, ja MTV ei näkynyt ihan joka kodissa. Mm. Ja meidän se suosikkiohjelma Alternative Nation, joka siis tietysti lausuttiin juuri näin, Alternative Nation. Ja taisi tulla torstai-iltaisin, ja friendit kokoontui aina niin kuin sen yhden friendin kotiin, jonka luona se näkyi. Ja sitten niin kuin nauhoitettiin se, kun se tuli, ja sitten kaikki katsottiin sitä samaa ohjelmaa niin kuin vähinkätään sille 3 kertaa putkeen VHS-kasetilta. Ja niin kuin sieltä jotenkin on ne muistot siitä, että mä muistan siis tietysti Nevermindin, tai siis tuon Smells Like Teen Spiritin videon ulkoa, Cloudbusting-videon ulkoa, nämä kaikki, jotka tuli jotenkin repeatillä sieltä, kaikki Rage Against the Machinein videot, jotka on semmoista niinku ikonista 90-luvun jotenkin kulttuurista AV-maisemaa jotenkin
kyllä
itselle. Mutta se, että semmoinen niinku sosiaalisuus ja sitten myös se tavallaan se yhteys, mikä se luo niinku ihmisten välille siinä, kun kuuntelee. Se oli jotenkin ihan siis maagista. Mä muistan, ja okei, no niin, nyt kohta lähdetään johonkin semmoiseen junaan, joka ei pääteasemaa näy.
Ei, mutta mä näen ton tosiaankin ja tunnistan ton tavallaan sen visuaalisen niinku jutun tärkeyden, mikä meillä oli. Mutta sitten sen johdosta se onkin kiinnostavaa ajatella, kuinka voimakkaita nuo äänilevyt on ollut silloin vielä aikana ennen musiikkivideoita ja muuta. Ja kuinka tarkkaan ihmiset ovat vaikka täällä Suomessa, hyvin sulkeutuneessa Suomessa, niin kuin me ollaan viritetty, kun tuli kidekoneet, ekat radiot, niin ne on tietyt taajuudet, joku Radio Luxemburg ja mitä näitä oli, on saatu joku ulkomaan tavallaan joku viesti jostain kaukaa, ja on pystytty niinku jollain niinku tavallaan radioiden avulla saamaan jotain niinku vaikutteita ylipäätään, koska maailma on niin erilainen tässä ajassa, kun meillä on kaikki tavallaan saatavilla nyt.
Kyllä, nytte. Just näin.
Sitä on niin paljon sitä tavaraa, että me ei enää ehkä osata sieltä valitakaan enää yhtä paljon, yhtä hienosti, jolloin tämmöinen kuratoitu levykokoelma on niin kuin ainutlaatuinen juttu, ja näitähän on tutkittu aika vähän, että ihmisten jotain niin kuin Urho Kekkosen tai Mannerheimin kirjahylly, mutta levykokoelmat on semmoinen niin kuin aika harvoin tuommoisten kulttuurivaikuttajien levykokoelma on pysynyt tällaisessa, niin kuin, että se on säilynyt tavallaan. Ainoastaan mikä on erikoinen juttu, niin 7 tuumaset puuttuu jostain syystä sieltä.
Okei. Okay. Mutta onko niitä kuitenkin tietoa, että niitä on ollut?
No jos sä oot kuunnellut musaa 50, 60, 70-luvulla,
niin okay,
sulla
joo
täytyy olla 7 tuumaisia. Että ne on sitten kadonnut johonkin joidenkin muuttojen yhteydessä, tai sitten joku arveli, että ehkä Tuve on ollut myös sellainen niin kuin impulsiivinen tyyppi, että ehkä se on jonkun hippojen päätteeksi Korkeavuoren kadulla antanut, hei Anna, ota sä nää.
Yes, just näin. Hei, kun puhutaan levykokoelmista, niin mä ennen kuin vielä yksi biisi tähän loppuun kuunnellaan, niin miten iso levykokoelma, Kari, sulla on?
No mulla on aika iso levykokoelma. Me just muutettiin hiljattain, niin kyllä taas tuli kannettua levyjä. Mulla on olkkarissa semmoinen 2-3000 vinyyli.
Okay.
Sitten mulla on suurin piirtein saman verran vielä työhuoneella. Mutta aina mä myös luovun jonkun verran mun levyistä koko aika. Palautan niitä kiertoon tavallaan.
Joo.
Aina välillä pitää myydä vähän levyä, niin sit voi ostaa taas uusia tilalle.
Kyllä. Joo, ja siis mä itse kauan hilloamani suomiräppikokoelma, niin sit mä mietin, että jotenkin mulla tuli semmoinen, ehkä vähän semmoinen zeniläinen hetki, että miksi mä hilloon tätä tässä näin, okei, mä arvostan sitä, mutta jos joku oikeasti haluaa kuunnella näitä levyjä, niin sit mun pitää, sit mä pistin levyt kiertoon ja toivottavasti kaikki ne on löytänyt, tai uskoisin, että ne on löytänyt hyvät kodit, mutta jotenkin siitä tuli myöskin hyvä mieli ja tietysti ehkä... Ei nyt ihan yhtä paljon tuli tilalle, mutta tuli kaiken näköistä, mikäs tämä yksi kaveri on, Jack Horn, joka soittaa huilua Keopsin pyramidissa, siis tämän tyyppistä levykamaa sitten niiden tilalle. Mutta joo, tämä on kyllä, siis arvostan levyn kerääjä ihminen kuin itsekin olen.
Joo, ja tulkaa ihmeessä kuuntelemaan tuonne Hamiin nyt sunnuntain keikkaa. Älkää tulko liikaa räplää mun levylaatikkoon, mutta mä voin näyttää vähän niin kuin niitä. Ne on aika kivoina tavallaan ne levyt, kun ne on täynnä niitä merkintöjä ja muuta. Sitten jossain levyssä saattaa lukea hyvää kuuntelujatsia.
Joo.
Ja se on kirjoitettu tätä. Ja sitten itse asiassa, jos pohjoisessa joku on kuulolla, niin mä oon menossa Särestömuseoon tiistaina. Siellä on Särestö Pride, niin mä menen soittaa sinne näitä Tuuven levyjä. Ja tulkaa muuten käymään keikoilla, että nostetaan kulttuurielämä täältä lama pohjamudista ylös. Ja musa on mieletön juttu sekä livenä että levyltä.
Kyllä. Mites toi Bobby Gentryn Ode to Billy Joe, mikä tähän loppuun vielä kuunnellaan?
Tää on ilmeisesti Tuuven suosikki Blues. Ja tää on tosi hieno biisi. Nainen, joka tuli tuolta syvästä etelästä ja kertoikin yhtäkkiä niitä tavallaan pikkukaupungin tarinoita. Hän inspiroi myöhemmin sitten Tony Joe Whitea ja monia muita, että hän on ollut niinku merkittävä tyyppi. Ja tässä on kyllä joku semmoinen groove tässä biisissä, että on selkeästi helppo kuvitella, kun sulkee silmänsä, niin Tuuve niinku tanssimassa tätäkin biisiä jossain kemuissa. Mutta vielä mä puffaan nopein. Mä oon tänään Puotilan kartanolla soittaa oman solosetin. Ja huomenna on erityinen päivä, koska räjähtävä nyrkkiyhtye, joka harvakseltaan esiintyy, niin kokoontuu yhteen tuolla Flygarilla, eli Flying Dutchissa siinä pitkän sillan rannassa. Tulkaapa kuuntelemaan keikkoja.
Hei, kiitos Kari, että edit hetkeksi vähän fiilistelemään ja hehkuttamaan Tuuven ja Tuutin levyhyllyä.
Todellakin, kiitos.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi